όλη αυτή την προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει ως νέα δημοτική αρχή να αλλάξετε την όψη της πόλης μας.
Κοιτάξτε, η μεγάλη διαφορά με το παρελθόν είναι ότι εδώ και 4 μήνες κάνουμε την προσπάθειά μας πολύ πιο προγραμματισμένα και με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Αυτό το οποίο βλέπουν οι δημότες μας στις 3 έως 4 παρεμβάσεις που γίνονται κάθε εβδομάδα σε κεντρικές πλατείες και πεζοδρόμους είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού, δεν έχει αλλάξει κάτι. Θέλω να διευκρινίσω δηλαδή με τα ίδια μηχανήματα που δουλεύαμε πριν, συνεχίζουμε και δουλεύουμε, ήδη οι εργαζόμενοι που ήταν πριν είναι και σήμερα.
Αξιοποιείται απλά καλύτερα το δυναμικό.
Ακριβώς. Αξιοποιείται καλύτερα το δυναμικό και υπάρχει ένας σχεδιασμός όπου βλέπουμε πού υπάρχουν άμεσες ανάγκες, υπάρχουν πλατείες και πεζόδρομοι που επί σειρά ετών δεν είχε κάνει παρέμβαση ο Δήμος. Και επίσης μια σημαντική διαφορά είναι ότι η αποκατάσταση που γίνεται στις συγκεκριμένες πλατείες και τους πεζοδρόμους γίνεται σε συνεργασία και με άλλες διευθύνσεις, όπως είναι το ηλεκτρολογικό και η διεύθυνση πρασίνου, όπου μπαίνουμε σε μια πλατεία, κλαδεύουμε, αλλάζουμε λάμπες, βάφουμε τα παγκάκια, βάφουμε τα πίλαρ, απολυμμένουμε, πλένουμε σωστά. Η διαφορά εδώ τονίζω ότι όταν λέγαμε παλιά πλήσιμο, ήταν απλά, ξέρετε, ότι πέρναγε μια υδροφόρα και ρίχνει λίγο νερό. Έτσι τώρα δεν γίνεται αυτό, γίνεται με ζεστό νερό, με φάρμακα, οπότε απολυμμένουμε και καθαρίζουμε την πλατεία και παρουσιάζεται μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που υπήρχε στο παρελθόν.
Και ο φωτισμός είναι πολύ σημαντικός και για την ασφάλεια, έτσι, γιατί φωτισμένη πλατεία είναι και ασφαλής πλατεία.
Σημαντικό το θέμα, βεβαίως.
Γιατί άλλο ένα παράπονο ήταν ότι ήταν σκοτεινή η πόλη το βράδυ.
Και ήταν σκοτεινή η πόλη. Και το κέντρο, ειδικά το ιστορικό κέντρο, είχε τεράστια θέματα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το κόστος όλων αυτών. Έγινε κάτι ειδικότερο που κοστίζει περισσότερα χρήματα στους δημότες? Γιατί υπήρχαν και τέτοιες αιτιάσεις ότι είμαστε σε κρίση και δεν υπάρχουν χρήματα και γι' αυτό το λόγο δεν καθαρίζεται η Αθήνα όπως θα έπρεπε.
Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι ό,τι γίνεται γίνεται με την βοήθεια των εργαζομένων και σε συνεργασία με τη διεύθυνση, δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι είχε να κάνει με το κόστος. Δηλαδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί κάποιος ιδιώτης ή κάποια εξωτερική εργολαβία όπου να επιβαρύνει το συνολικό κόστος.
Ούτε κάποια ανάθεση, κάποιος διαγωνισμός. Χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός του Δήμου και οι
ανθρώποι. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη τώρα παραμονές των εορτών που κάναμε αυτή την απολύμανση στην πλατεία Συντάγματος, όπου υπήρξε ένα συνεργείο ιδιώτη που το χρησιμοποιήσαμε για να αφαιρέσουμε και την τσίχλα που έχει ένα ειδικό μηχάνημα. Ή ας πούμε τα αντιγκράφητη που γίνονται σε κάποιες γειτονίες. Αλλά είναι μηδαμινά μπροστά στο συνολικό κόστος της διεύθυνσης.
Ναι. Και μπροστά και στην ευεργεσία, έτσι, του να επιστρέφει, να αποδίδει στον πολίτη μια πόλη καθαρή και όπως πρέπει. Αναφερθήκατε λοιπόν στον κόσμο που δουλεύει από τον Δήμο της Αθήνας μαζί σας. Να δούμε λίγο και το εργατικό δυναμικό, γιατί κακά τα ψέματα, πολλές φορές έχουν κατηγορηθεί για, ξέρω και εγώ, για το κακό αποτέλεσμα, για την κακή εικόνα.
Κοιτάξτε, σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, μπορώ να σα πω ότι το σύνολο των εργαζομένων νιώθει υπερήφανο για το αποτέλεσμα και το ότι αποδίδει μια καλύτερη πόλη στο Δημότη. Διευκρινίζουμε εδώ και το γνωρίζει ο κόσμος ότι η καθαριότητα είναι ανταποδοτική, δηλαδή ο Αθηναίος πληρώνει μέσω των δημοτικών τελών. Στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αμφίδρομη η σχέση. Και ο εργαζόμενος νιώθει πολύ καλύτερα γιατί παράγει έργο και βελτιώνει την πόλη του, αλλά και ο Αθηναίος νιώθει ότι αυτό το οποίο πληρώνει έχει ένα συγκεκριμένο αντίκρισμα.
Από τα πρώτα πράγματα που σας είπαν όταν αναλάβατε, ποιο ήταν? Είχε να κάνει με την καθαριότητα από τα πρώτα αιτήματα που ήρθαν στο γραφείο το δικό σας και στο γραφείο του Δημάρχου?
Κοιτάξτε, νομίζω και προεκλογικά και οι συναντήσεις που έκανε ο Δήμαρχος σε όλες τις γειτονιές και επισκέψεις, το σημαντικότερο θέμα της πόλης είναι η καθαριότητα. Όσο και να συμμαζέψεις το Δήμο, αν δεν μπορέσεις να έχεις μια καθαρή πόλη, ειδικά η Αθήνα που είναι μια πολυδέδαλη με πάρα πολλά προβλήματα, έτσι αντικειμενικά δεν είναι μια εύκολη πόλη, το κομμάτι της καθαριότητας είναι νούμερο ένα για όλους.
Και όχι μόνο το κέντρο, και στις γειτονιές.
Προφανώς και στις γειτονιές, βεβαίως.
Αυτός ο σχεδιασμός, πώς θα ξεδιπλωθεί, τι θα δούμε μπροστά μας τώρα? Αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς είναι ότι καθαρίζονται οι πλατείες και κάνατε και μια πολύ μεγάλη παρέμβαση σε δρόμους με ένα πρωινό Κυριακής, αν θυμάμαι καλά.
Αυτό ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή συγκεκριμένα, έτσι να το ακούσει και λίγο ο κόσμος, τι κάναμε. Υπάρχουν πάρα πολλές γειτονιές όπου τις καθημερινές δεν είναι προσβάσιμες λόγω της κυκλοφορίας. Παραδείγματος χάρη τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα είναι ένα σημαντικό θέμα. Εκεί λοιπόν που επιχειρούν ένα σάρωθρο σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, είπαμε λοιπόν ότι κάθε Κυριακή 5 σάρωθρα μαζί με 5 πληστικά θα μπαίνουν σε μια συγκεκριμένη γειτονιά. Την περασμένη Κυριακή μπήκαν στο 3ο δημοτικό διαμέρισμα εδώ κοντά στη γειτονιά μας, Βοτανικό, Άνω Κάτω Πετράλωνα, και κάνανε καθαρισμό. Πλήναμε, ας το πω έτσι, τα πεζοδρόμια και τους δρόμους όπου τις καθημερινές λόγω της κυκλοφορίας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε σιγά σιγά και με διάφορα πράγματα που θα πούμε συνέχεια, αυτό να μην είναι είδηση. Δηλαδή ότι πήγαμε σε μια πλατεία και κάναμε μια αποκατάσταση να μην είναι θεωρείται πλέον είδηση όπου είναι σήμερα. Να είναι καθημερινότητα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Υπάρχουν προβλήματα και παθογένειες ετών που αφορούν και την υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά, πάντα στη συνεργασία με τους εργαζόμενους, θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο επόμενο πεντάμινο εξάμηνο θα έχουμε μια διαφορετική πόλη.
Μάλιστα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Να πάρουμε.
Γίνανε τα πάντα, κάηκε το παρελθόν μου. Μόνη μου η περιουσία στην καρδιά και στο μυαλό μου. Τη ζωή μου μηδενίζω. Πάει να πει πως ξαναρχίζω. Τη ζωή
και κύριοι, φιλοξενούμενο σήμερα εδώ στον Αθήνα 984 και συντάμε Σπαθίου Νίκος Αβραμίδης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης της πόλης μας. Θα πάμε λίγο στα ζητήματα φωτισμού, γιατί έχουμε και τηλεφωνήματα, κύριε Αβραμίδη, όπου κάτοικοι δηλώνουν ότι είναι υποφωτισμένη η πόλη μας.
Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι φωτισμός υπάρχει σοβαρό θέμα. Και το σοβαρότερο θέμα είναι ότι τα καλώδια, τέλος πάντων, και οι υπέργοι και οι υπόγειοι εγκαταστάσεις πάνω σε ό,τι είχε κάνει τον ηλεκτρισμό είναι πάρα πολύ παλιοί. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, όποτε έχουμε βροχές, δημιουργούνται βραχυκυκλώματα, υπάρχουν βλάβες, χιλιάδες βλάβες. Αντιλαμβάνεστε ότι το διάστημα αυτό και με το κομμάτι του στολισμού υπήρξε μια στέρηση ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Είναι κάτι το οποίο είναι προτεραιότητα. Από όσο γνωρίζω και από τον συνάδελφο που χειρίζεται το θέμα, υπάρχει μια εργολαβία, μια μεγάλη εργολαβία σε εξέλιξη για να μπορεί να γίνει πλήρης αποκατάσταση και να μπει μια σειρά.
Ναι, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει έτσι κι αλλιώς μόνο από τις δυνάμεις του Δήμου. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία με εξωτερικό παράγοντα. Υπήρχε παλιότερα ένας διαγωνισμός, θυμάμαι, επί Δημαρχίας Καμίνη, για φωτισμό LED που είναι οικονομικότερος, έτσι ώστε ο Δήμος να μην σπαταλά πολλά χρήματα στην κατανάλωση ρεύματος και πιο οικολογική χρήση. Νομίζω σε αυτό τη βάση θα κινηθεί και
από εδώ και πέρα. Έτσι.
Ωραία. Λοιπόν, μεγάλα θέματα επίσης που θέλουμε να πούμε είναι και τα της ανακύκλωσης. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να τα πούμε τώρα ή να τα πιάσουμε αμέσως μετά τους τίτλους.
Νομίζω ότι πρέπει να πάμε μετά
για να
μην το
κόψουμε στη μέση.
Να μείνουμε λίγο στον καθαρισμό της πόλης. Κύριε Αβραμίδη, μπορούμε να βάλουμε ένα πλάνο χρονικό?
Μπορούμε να βάλουμε ένα πλάνο χρονικό σε αυτά τα 3-4 βασικά ζητήματα που θα σας πω τώρα, τα οποία τρέχουμε. Ένα σημαντικό θέμα ήταν ότι, το είχαμε ξαναπεί στην εκπομπή σας, ότι παραλάβαμε μια κατάσταση που λείπουν 6.500 κάδοι από την πόλη. Σύνολο 13.000 κάδοι, λοιπόν, λείπανε οι μισοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό που μπορεί να είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί όπου δεν υπάρχει κάδος, το σκουπίδι μένει κάτω. Είμαστε σε διαδικασία προμήθειας. Πιστεύω ότι από τέλος Ιανουαρίου θα ξεκινήσουμε να παραλαμβάνουμε κάδους. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε τη μελέτη της επαναχωροθέτησης των κάδων.
Σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν?
Ακριβώς,
δηλαδή.
Δεν είναι έτσι απλό το να μπει ένας κάδος. Και πάνω σε αυτή τη μελέτη θα γίνει η τοποθέτηση των νέων κάδων και θα βγουν και τα νέα δρομολόγια αποκομιδής. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι το οποίο τρέχουμε είναι η επικαιροποίηση του κανονισμού καθαριότητας. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί πλέον η διεύθυνση καθαριότητας να είναι, να το πω έτσι εισαγωγικά, η Φιλιππινέζα του καθενός ο οποίος αποφασίζει να βγάλει έξω το σπίτι, έξω το μαγαζί του, οτιδήποτε. Θα υπάρχει, μετά από διαβούλευση και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ένας νέος κανονισμός καθαριότητας και το ανακοινώνω και επίσημα, έτσι, θα επιβληθούν και πρόστιμα όπου εκεί χρειάζεται.
Υπήρχε ένας κανονισμός καθαριότητας επί Δημαρχίας Κακλαμάνη, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος δεν έχει επικαιροποιηθεί από τότε. Και προφανώς οι ανάγκες της πόλης
έχουν
που έχει μεγαλώσει, που
υπάρχει
περισσότερος πληθυσμός πια, έχει αλλάξει και πρέπει να επικαιροποιηθεί. Όταν λέτε για κυρώσεις και πρόστιμα, δηλαδή η Δημοτική Αστυνομία θα αναλάβει να τσεκάρει τι ακριβώς συμβαίνει και να.
Εκτός από τη Δημοτική Αστυνομία, υπάρχει τμήμα ελέγχου καθαριότητας στη Διεύθυνση Καθαριότητας, το οποίο θα ενισχυθεί. Σε επόμενες 15-20 μέρες θα έχουν τάμπλετ. Με τα οποία θα κυκλοφορώντας σε διάφορα σημεία και γειτονίες της πόλης θα μπορούμε να καταγράφουμε τις παραβάσεις και ανάλογα να κόβουμε και τα πρόστιμα τα οποία πρέπει να αντιληφθεί και η Αθηναίωση ότι πρέπει να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια.
Ναι, ο στόχος δεν είναι βεβαίως η συγκέντρωση χρημάτων, αλλά
σε καμία περίπτωση. Όπως ο στόχος,
η επίλυση του προβλήματος.
Δεν είναι πρακτικό το μέσο.
Να σας πω κάτι, όχι, δεν είναι πρακτικό το μέσο και μπορώ να σας πω ότι επειδή ακόμα δεν είμαστε εντάξει απέναντι στον απλό δημότη, όπως το μεγάλο θέμα είναι με τα καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος. Όπου σε πάρα πολλές γειτονίες και κατά κύριο λόγο στο κέντρο είναι ανεξέλεγκτα. Ανά πάση στιγμή βγάζουν τα απορρίμματά τους, υπάρχει πρόγραμμα βιοαποβλήτων, υπάρχει πρόγραμμα ανακύκλωση, θα πούμε στην πορεία. Και στη συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας, με το 1595 ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Νόβιλ, μπορεί οποιοδήποτε σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση να βγάλει τον καναπέ του, να το πούμε έτσι απλά, τα μπάζα ή οτιδήποτε, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, όχι όμως στο σπίτι, όχι σε κάθε γωνιά.
Και όχι και όποτε θυμάται ο καθένας.
Είναι και μεγάλο ζήτημα αυτό που αναφέρεται, ο επανασχεδιασμός των δρομολογίων των απορριμματοφόρων. Γιατί και σε κεντρικούς δρόμους πολλές φορές βλέπουμε και να προκαλείται κίνηση και να υπάρχει και να είναι σε ώρες αιχμής, ας πούμε, τα δρομολόγια. Και να μην είναι και πολύ λειτουργικό αυτό, γιατί αφήνει σε.
Ίσως και η αύξηση των δρομολογίων σε συγκεκριμένες περιοχές.
Δεν ξέρω αν
υπάρχει μια επιπλέον επιβάρυνση πια στο κέντρο της πόλης.
Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτό. Στο κέντρο γίνεται η αποκομιδή 4 φορές την ημέρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι 8 διαφορετικά οχήματα. Είναι 4 που παίρνουν το οργανικό και 4 που παίρνουν την ανακύκλωση. Προφανώς και θέλει επανασχεδιασμό, αλλά εκεί ζητάμε λίγο και την επιοίκεια των Αθηναίων. Το απορριμματοφόρο δεν είναι ένα μικρό όχημα. Μπορώ να σου πω σε πάρα πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζει προβλήματα και με τα παρκαρισμένα. Είναι μια αμφίδρομη σχέση που πρέπει να τη δημιουργήσουμε. Σίγουρα όμως χρειάζεται μια επικαιροποίηση και να βγάλουμε τα ενέργεια.
Το στόχο των απορριμματοφόρων επαρκεί για τις ανάγκες της πόλης.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι με μια προμήθεια που είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, έτσι οφείλω να το πούμε, στους επόμενους 3 μήνες παραλαμβάνουμε 75 νέα οχήματα. Ένα κομμάτι από αυτό είναι και απορριμματοφόρα αλλά και πάρα πολλά πλυστικά.
Μάλιστα, σημαντικό για την εικόνα της πόλης αυτό.
Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε μόνο για λίγο, γιατί η κυρία Βαναλικομήτρου είναι ήδη εδώ.
Για τα νέα της πόλης και θα επανέλθουμε.
Τα νέα της πόλης σε ένα λεπτό.
Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι 3 γέφυρες λόγω εργασιών. Συλλαλητήριο της ΑΔΔ στα Προπήλαια με έτοιμα την παραμονή 5.500 πτυχιούχων στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης του ΑΕΔ. Ευρεία επιχείρηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες αρχές πραγματοποιείται αυτή την ώρα σύμφωνα με πληροφορίες επένδυση σε συσκευαστήρια πατάτας στην Αττική και την Βοιωτία. Ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε μετά από καταγγελίες ότι οι γαλλικές πατάτες βαφτίζονται κυπριακές με στόχο το οικονομικό όφελος. Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και 20 εκατομμύρια ευρώ θα πραγματοποιηθεί ανακαίνιση των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Ελία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να υποβληθούν ως τις 30 Απριλίου. Το παιδί και ο κόσμος του είναι ο τίτλος της έκθεσης που φιλοξενείται στο παιδικό τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ως τις 26 Ιανουαρίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και να πάμε στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες σήμερα στην Αττική, 9 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
Και σου μιλάω.
Παρκάρω το κύμα και σου μιλάω.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Κι εσύ που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Τα χαταράζεσαι που σ' αγαπάω.
Παίζεις με την ευαισθησία μου, μα την ουσία μου δεν την προσέχεις. Και στις καρδιάς μου τα σφυρτήματα, άλλα προβλήματα λες ότι έχεις. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Με κάνα δυο στη χάγια μου για πρόσχημα.
33 λεπτά μετά τις 12, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
Με την Ελεονόρα Ορφανίδου
και την Ελευθερία Κουμάντου.
Και τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, αρμόδιο για την καθαριότητα και την ανακύκλωση, τον κύριο Νίκο Αβραμίδη. Και κύριε Αβραμίδη, ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε για κάδους. Ρωτάνε οι φίλοι που μας ακούν, τι κάδοι έχουν παραγγελθεί. Σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν, αν θα υπάρχει εγκύτητα και δυνατότητα προσέγγισης ώστε να μπορούν να ανακυκλώνουν.
Όπως είπα προηγουμένως, λείπουν 6.500 κάδοι. Να διευκρινίσουμε λοιπόν στους 6.500 λοιπόν κάδους που λείπουν. Οι 3.500 είναι οργανικοί κάδοι, είναι παλιοί μεταλλικοί που ξέρει ο κόσμος, το πούμε έτσι να διευκρινίσουμε, και οι 2.500-3.000 είναι οι μπλε, οι κάδοι που είναι κάδοι ανακύκλωσης. Η προμήθεια η οποία γίνεται αφορά και τους οργανικούς και τους κάδους ανακύκλωσης.
Μάλιστα. Άρα θα αυξηθούν και τα σημεία που θα μπορεί κάποιος να κάνει ανακύκλωση. Γιατί κάποια περίοδο, όταν πρώτο άρχισε να υπάρχει το σύστημα της ανακύκλωσης, είχαμε σε πάρα πολλά σημεία. Κάποια στιγμή άρχισαν να εξαφανίζονται οι μπλεκάδοι, άρχισαν να αραιώνουν τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων, των σχετικών απορριμματοφόρων. Μετά άρχισε να υπάρχει μια δυσπιστία του κόσμου για το αν μαζεύουν τα σωστά απορριμματοφόρα τα ανακυκλώσιμα.
Επίσης, εγώ ρωτώ, καφέ κάδους.
Καφέ κάδους. Πριν πάμε στους καφέ κάδους, είναι πολύ σημαντικό να σας πω έτσι ένα νούμερο για να καταλάβετε ότι από τις 320.000 τόνους απορριμμάτων που συλλέγει ο Δήμος Αθηναίων ετησίως, μόνο οι 18.000 είναι ανακυκλώσιμοι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ποσοστό κοντά στο 5%. Η ανακύκλωση είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλή σε ό,τι αφορά το Δήμο Αθηναίων. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς οφείλεται και στο ότι δεν υπάρχουν μπλε κάδοι στις γειτονιές για να μπορέσει να πετάξει ο κόσμος τα ανακυκλώσιμα. Το σημαντικότερο όμως για μένα από τις 4 μήνες που ασχολούμαι είναι ότι πρέπει να πείσουμε τον Αθηναίο ότι αυτό το ανακυκλώσιμο το οποίο πετάει όντως γίνεται ανακύκλωση. Θα γίνει μια μεγάλη καμπάνια, ήδη ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια και με τα σχολεία ένα σχολικό συγκρότημα, ένα δημοτικό διαμέρισμα που θα γίνει μια σοβαρή ενημέρωση και θα τοποθετηθούν κάτι και σιγά σιγά μπορέσουμε να χτίσουμε αυτό το σημαντικό κομμάτι που λέγεται ανακύκλωση στην πόλη.
Μάλιστα.
Να πω για τους καφεκάδους. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα με βιοαπόβλητα, με τους κόκκινους κάδους που λέμε.
Mm-hmm.
Το τρέχουμε με τις λαϊκές, τις δικές μας, στην αποκομίδια που γίνεται. Με τα ξενοδοχεία και κάποια καταστήματα γενικού ενδιαφέροντος. Είμαστε σε συνεργασία και συνεννόηση και με την περιφέρεια. Θα παραλάβουμε νέα απορριμματοφόρα που θα είναι αποκλειστικά για βιοαπόβλητα και με τη βοήθεια του Αθήνα θα προσπαθήσουμε να τα αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο.
Σε επίπεδο πιλωτικού προγράμματος βρίσκεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή.
Δεν είναι ακριβώς πιλωτικό. Εμείς το βρήκαμε, είναι με 4 απορριμματοφόρα, γίνεται σε κάποια σημεία της πόλης, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ δουλειά και μπορεί να αναπτυχθεί πολύ πιο εύκολα από τα άλλα.
Mm-hmm. Κύριε Βραβμίδη, θα πιαστώ από τρεις λέξεις που είπατε με τη βοήθεια των Αθηναίων. Και θα ρωτήσω, βοηθάμε ως πολίτες, ως δημότες την προσπάθεια που γίνεται?
Είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Μπορώ να σας πω ότι όσα χρόνια ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση έχω καταλήξει στο εξής απλό και πριν αναλάβω τον τομέα της καθαριότητας. Mm-hmm. Ότι ο Αθηναίος μπορεί να αλλάξει την εικόνα της πόλης αύριο το πρωί ένα 30-40% με πάρα πολύ απλά πράγματα. Τα λέω έτσι πολύ γρήγορα. Να κλείνουμε τη σακούλα των σκουπιδιών. Έτσι. Να κατεβάζουμε τα σκουπίδια μας λίγο νωρίτερα από ότι περνάει το απορριμματοφόρο. Να προσέξουμε λίγο με τα κατοικίδια, οι πεζόδρομοι σκουπίζονται και τα πεζοδρόμια 7.30-8 το πριν είναι καλή εικόνα, μετά έχουμε διάφορα θέματα στις διάφορες γειτονίες. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Αθηναίος όταν τον πείσεις ότι η προσπάθεια αυτή έχει στόχο και αποτέλεσμα, μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να βοηθήσει. Θα θυμίσω την περίοδο της Ολυμπιάδας, η Αθήνα ήταν μια πεντακάθαρη πόλη και αυτό το κατάφεραν οι Αθηναίοι κατά κύριο λόγο, προφανώς και με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων.
Εντάξει, και οι υπηρεσίες δούλευαν σε άλλα ωράρια, βεβαίως, έτσι, uh-huh. και με περισσότερη.
Σίγουρα. Και ακόμα να σου πω όμως ότι θυμάστε ότι και οι Αθηναίοι σεβόμασταν την πόλη στο σύνολό της.
Δεν
μπαίναμε σε λεωφορείδες.
Ήταν άλλη πόλη.
Ήμασταν άλλοι εμείς.
Έτσι.
Ήμασταν άλλοι κάτοικοι. Τώρα είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Συνήθως θα κατεβάζουμε τα σκουπίδια ακριβώς μόλις περάσει το απορριμματοφόρο για να μιλήσουμε και για την προσωπική μας, την ατομική μας ευθύνη εδώ και το έθεσα. Γιατί νομίζω ότι είναι απαραίτητη συνεργασία, ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν κάθε προσπάθεια δική σας ερχόμαστε εμείς και την ανατρέπουμε αμέσως μετά. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, έτσι. Είναι αμφίδρομη σχέση.
Βεβαίως υπάρχει και ένα ζήτημα κουλτούρας πάνω σε αυτά. Αναφέρατε ήδη ότι για τα ζητήματα της ανακύκλωσης θα πάτε στα σχολεία. Αυτά δομούνται από νωρίς.
Έτσι ακριβώς. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι η σχολική κοινότητα είναι έτοιμη και ευαισθητοποιημένη και οι καθηγητές όπου έχουμε απευθυνθεί υπάρχει ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν ότι το κομμάτι της ανακύκλωσης είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και για το περιβάλλον και για όλα αυτά τα οποία συζητάμε κατά καιρούς, αλλά τελικά κάποια στιγμή το αμελούμε.
Mm-hmm. Εγώ ήθελα να αναφερθούμε λίγο στο 1595, είναι ένας αριθμός τετραψήφιος του Δήμου. Τον έχουμε στο μυαλό μας κυρίως για τα ζητήματα των αστέγων τώρα το χειμώνα που προστρέχουμε για να ειδοποιήσουμε αν υπάρχει κάποιος συμπολίτης μας που χρειάζεται βοήθεια. Μπορεί όμως να εξυπηρετηθεί εκεί και ο Δημότης που έχει να κατεβάσει μεγάλα απορρίμματα, ογκώδη απορρίμματα, να κλείσει ραντεβού. Θα το πω έτσι όπως το έχω εισπράξει από ακροατές αλλά και από ανθρώπους της γειτονιάς μου, από ανθρώπους που τα λένε ότι δεν είναι πολύ σίγουροι ότι γίνεται η δουλειά. Δηλαδή, σε σχέση με τη συνέπεια από την ώρα που θα πάρουν τηλέφωνο ότι το αίτημά τους προωθείται στην αρμόδια υπηρεσία και ότι η υπηρεσία ανταποκρίνεται.
Κοιτάξτε, το 1595 υπάρχει χρόνια.
Ναι, δεν είναι καινούργιο, προφανώς.
Η αλήθεια είναι ότι όλο το σύστημα είχε έτσι ένα λειτουργικό πρόβλημα, έτσι για να μην πούμε για το παρελθόν. Εδώ και 4 μήνες τουλάχιστον, ό,τι αφορά το κομμάτι το δικό μας, υπάρχει σχεδιασμός οτιδήποτε μπαίνει, είτε έχει να κάνει με ογκώδη, είτε με καθαρισμό κοινοχρήση του χώρου ή με απολύμανση, οτιδήποτε άλλο, προφανώς και υπάρχει ανταπόκριση. Επίσης υπάρχει και ηλεκτρονική πλατφόρμα, το Novoville, όπου μπορεί οποιοδήποτε δημότης με μεγάλη ευκολία, βγάζοντας μια φωτογραφία στη γειτονιά του από ένα σπασμένο κάδο, από ένα καταλυμμένο μηχανάκι, ένα αυτοκίνητο, να το στείλει και το στέλνει και επώνυμα. Οπότε εκεί μπορούμε και με στατιστικά στοιχεία να απαντήσουμε και μπορώ να σας πω ότι στο τετράμινο που μας πέρασε, σε ποσοστό 95%, σε ένα μεγάλο αριθμό ετοιμάτων που ήταν στη διεύθυνση, έχουν διεκπαιριωθεί.
Κύριε Βραμίδη, αναφερθήκατε και σε μια άλλη δραστηριότητα του τομέα σας. Καθαρίζετε τους δρόμους από αυτοκίνητα και μηχανάκια που έχουν εγκαταλειφθεί. Και αυτό ήταν μια πληγή της πόλης, παραμένει μάλλον, γιατί πόσο να έχετε καθαρίσει ήδη, αλλά βλέπουμε παντού σε όλες τις γειτονιές ότι υπάρχουν.
Βεβαίως και υπάρχουν, είναι επίσης σημαντικό θέμα για την πόλη, μιλάμε για δημόσιο χώρο. Αυτό το οποίο κάναμε είναι το εξής. Και σήμερα που μιλάμε, μέσα στον Ιανουάριο, θα μαζέψουμε 500 από τα 800 εγκαταλειμμένα μηχανάκια τα οποία είναι σε διάφορα σημεία της πόλης. Αυτό γιατί έγινε τώρα ίσως στους ακροατές να κάνει εντύπωση το νούμερο. Προφανώς δεν είναι μόνο 800, είναι πιθανόν πάνω από 3.000. Απλά τα 800 είναι καταγεγραμμένα τις υπηρεσίες και τη θέλει μια νόμιμη διαδικασία.
Και έχουν προγραμματιστεί.
Ακριβώς.
Έχετε κάνει δηλαδή τα ειδοποιητήρια, όλα Βεβαίως. Αυτά έχουν γίνει.
Αποσύρουμε 30 μηχανάκια την ημέρα. Υπάρχουν δύο γερανοί με 4 εργάτες, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλά γίνεται ένας προγραμματισμός σε γειτονιές και αποσύρουμε 30 μηχανάκια την ημέρα. 500 μέσα στον Ιανουάριο.
Δεν είναι μικρός αριθμός νομίζω.
Και γίνεται και μια ειδική διαδικασία και πώς τα μεταφέρετε κιόλας.
Τα παίρνουν οι γερανοί μας και τα μεταφέρουμε σε ειδικό χώρο στο, του Δήμου μας, στην Ιερά Οδό, όπου μετέπειτα πηγαίνουν στον ΟΔΗ.
Μάλιστα. Επίσης θέλω να ρωτήσω εγώ σε σχέση με τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Εκεί λύνεται λίγο το θέμα των απορριμματοφόρων. Δηλαδή, όταν λειτουργεί σωστά ο σταθμός μεταφόρτωσης, μπορείς να εκμεταλλευτείς και να έχεις περισσότερους αριθμούς, περισσότερα δρομολόγια. Γιατί γλιτώνεις χρόνο από το να πας στο Χιτά. Σε τι φάση βρίσκονται αυτή τη στιγμή, λειτουργούν αυτοί οι σταθμοί?
Υπάρχει ένας σταθμός μεταφόρτωσης κοντά στο εργοτάξιο της Ιεράς Οδού, ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχει βοηθήσει, γιατί να καταλάβουν και οι ακροατές, ο σταθμός μεταφόρτωσης τι κάνει: πηγαίνει το μικρό απορριμματοφόρο,
αδειάζει
σε μεγάλο απορριμματοφόρο και πηγαίνει το μεγάλο απορριμματοφόρο στο Χιτά ή σε κάποιο εργοστάσιο. Εμείς βρήκαμε υπό ένταξη τον καινούριο σταθμό μεταφόρτωσης, ένα μεγάλο έργο, όπου έχει ακόμα κάποιες αδυναμίες ό,τι έχει να κάνει με το διοκτησιακό καθεστώς μεταξύ οικοπαίδων. Είμαστε στη διαδικασία, είναι κάτι με το οποίο ασχολείται και προσωπικά ο Δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, για να μπορέσουμε να το λύσουμε, να ξεκινήσει το έργο και σίγουρα θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη λειτουργία της ιδιαίτερης καθαριότητας.
Κύριε Βραμίδη, έχουμε ερωτήματα γιατί δεν γίνεται ανακύκλωση στην πηγή και γιατί όλα τα ανακυκλώσιμα είναι στον ίδιο μπλε κάδο.
Κοιτάξτε, υπάρχει μία σύγχυση. Τα απορριμματοφόρα τα οποία κάνουν αποκομιδή είναι δύο ειδών. Είναι τα απορριμματοφόρα που κάνουν αποκομιδή στους οργανικούς κάδους και υπάρχουν και τα απορριμματοφόρα που παίρνουν τους μπλε κάδους. Mm-hmm. Είναι απορριμματοφόρα ειδικά για την ανακύκλωση. Τι γίνεται όμως τώρα? Όταν λείπουν οι μεταλλικοί κάδοι, είναι λογικό λοιπόν.
Όχι, μπορείς... ψάχνει να πετάξει.
Ακριβώς που θα πετάξει, θα ρίχνει στον μπλε κάδο. Όπως αντίστοιχα, όταν λείπει ο μπλε κάδο, θα ανακυκλώσει με πάνε σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διευθετήσουμε, όπως σας είπα, με τη νέα χωροθέτηση των κάδων και με ενημέρωση στους δημότες.
Νομίζω χρειάζεται ξανά εκπαίδευση ο Αθηναίος αυτό.
Και ενημέρωση και εκπαίδευση.
Άλλο ένα σχόλιο. Στην πλατεία Κυψέλης δεν έχει φώτα το βράδυ.
Είναι
τα γνωστά ζητήματα που λέγαμε του υποφωτισμού που πρέπει σιγά σιγά να διευθετηθούν.
Υπάρχουν αρκετά θέματα, το είπαμε και νωρίτερα με το φωτισμό. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πλατεία Κυψέλης θα το δούμε άμεσα. Θα ενημερώσω τον συνάδελφό μου.
Να ρωτήσω εγώ τις αντιδράσεις του κόσμου όταν φτάνετε σε μια γειτονιά. Ποια είναι η εμπειρία σας από αυτό?
Κοιτάξτε, ειδικά με τις δράσεις που κάνουμε τώρα σε γειτονιές, η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ θετική. Δεν σας κρύβω ότι έρχονται συνεχώς μηνύματα στο γραφείο και στα social media τα δικά μου που μας ζητάνε, ελάτε και στη δικιά μας πλατεία κτλ. Όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στις 4 μήνες έχουμε κάνει 50 τέτοιου είδους δράσεις, αρκετά οργανωμένες, δεν μπορούμε να πάμε παντού. Έτσι είναι ξεκάθαρο. Αυτό όμως που μπορούμε να αποσχεθούμε στους Αθηναίους είναι ότι με την προμήθεια, σας είπα προηγουμένως, ότι παραλαμβάνουμε 75 νέα οχήματα, από τα οποία τα 35 είναι πληστικά. Ένα μεγάλο θέμα για την πόλη ότι είχε πολλά χρόνια να πληθεί. Θέλω να πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες αυτό θα είναι καθημερινότητα. Ότι η πόλη θα πλένεται.
Λοιπόν,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ. Θα ανανεώσουμε το.